Ríkarsdóttir.
Virðulegur forseti, ég fagna framkomnum hugmyndum fyrrverandi stjórnarþingmanns það að standa ætti betur af því að skila einn tekju frumvörkunum heldur en gert hefur undanfarin á. Sætti fjárlaganefnd á síðast ári. Fjárlagafrumvarpið var lagt fram í september þegar þing kom saman, en tekjufrumvarpin komu í lok nóvember. Þó hafði sú ríkisstjórn setið í 3 ár og var að skila sínu síðasta frumvarpi. Vissulega var svo að ákvæðinu hafði verið frestað, þannig að ég er sammála háttvirtum þingmannum að það er nauðsynlegt að leggja saman og leggja fram samhliða tekjufrumvörpin ásamt fjárlögunum til þess að það sé sýnilegt í hvað stefnir og hvernig ríkisstjórnin ætla sér að vinna með þau fjárlög sem hún leggur fram. Þar eru sammála háttvirtum þingmanni. Mér finnst eins og það gæta sérstakrar skoðunar og ég verð að segja það þegar menn tala að aðrir þurfi að vanda sig og ég vona svo sannarlega að ný ríkisstjórn vandi sig og sýni þinginu meiri virðingu heldur en fráfarandi ríkisstjórn gerði með framlagningu frumvarpa sem að komu mörg hver allt og seint og stórt og mikið frumvarp síðast í voru almannatryggingakerfi, breytingar á almannatryggingakerfinu að mér minnir viku fyrir þinglok. Eitthvað áþekkt en vildi samt fá umræðu það í þinginu. Þannig að ég tek undir orðháttur þingmann sem það að þessu verklagi að breyta. Núverandi ríkisstjórn að reyna með þessari breytingatillögu hér sem er einskiptis aðgerð fyrir af hausti til þess að vera fær að leggja fram fjárlög og tekju frumverkum samhliða til þess að fjárlaga nefnd geti unnið með hvoru tveggja í senn og þurfi ekki að bíða eftir tekju frumvarpi í marga mánuði eins og gerst yfir undanfarin ár, sömuleiðis að hægt verði afla þá umsagna frá öðrum nefndum þingsins fyrirliggjandi tekju frumvörk sem tengjast fjárlögunum. Þannig að því leiti er ég sammála háttvirtum þingmanni, en mér finnst hins vegar umræðan það að núverandi ríkisstjórn að vanda sig vel, ég fagna þeirri umræðavonu og geri það, en þetta koma á svolítið svona glærri átt, ég verð að segja það.
Nú svarar andsvari háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árni.